Hezké dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si budeme povídat o zajímavých knihách, a to se spisovatelkou a také autorkou projektu Kurzy z obyváku Alžbětou Bubladovou. Dobré dopoledne vám přeji.
Také přeju hezké dopoledne a děkuji za pozvání.
Narodila jste se v Brně, ovšem s Vysočinou vás spojí pouto především co se týče Třebíče. Pojďte nám přiblížit, o jaké pouto jde.
Můj táta se narodil právě v Třebíči, takže pochází z Vysočiny. V Třebíči mám část rodiny, že jo, strýce, tetu, bratrance, sestřenici a babičku.
Já myslím, že můžeme prozradit, kdo je váš tatínek.
Jo, určitě.
Tak je to František Bublan, komu je tohle jméno povědomé, tak je to bývalý ministr vnitra. Další otázka, která se absolutně nabízí, jak moc vás ovlivnilo prostředí, ve kterém jste vyrůstal?
No, já bych řekla, jakoby, jestli tu otázku myslíte v souvislosti právě jako s politickou činností mého táty, tak asi až úplně mě to neovlivnilo, protože můj táta si opravdu jakoby práci domů nebral. Nějak o tom s náma jako s dětma úplně jako nemluvil, takže já jsem jako nebyla jsem tím úplně poznamenaná.
Takže vás to žádným způsobem neovlivnilo.
Takže mě to neovlivnilo, spíš jako takový jako humorný, jo, že prostě si samozřejmě jako kamarádi jako třeba dělali tak trošku jako srandu, jako dcera ministra vnitra. Pak jsem to byla jako dcera bývalýho ministra vnitra, ale nic jako negativního. No.
Měla jste díky tomu třeba nějaká privilegia, nebo jste žádná nespatřovala v té době?
Jako bylo to příjemný, určitě to je takový jako trošku VIP, to jo, příjemný to bylo, ale že bych nějak úplně jako měla třeba všude otevřený dveře, tak to bych asi úplně netvrdila.
Jste vystudovala Literární akademii Josefa Škvoreckého. Čím se vás získala ta literatura, že jste si ji vybrala jako studijní obor?
No, tak to bylo tak, že já jsem vlastně v těch 18, když jsem šla na školu, tak já jsem vlastně chtěla nějakou uměleckou školu, protože mě lákalo vlastně tvořit příběhy. Psala jsem předtím takové krátké povídky, i když jakoby můj původní záměr bylo, že bych chtěla jít na FAMU scénaristiku studovat, to se mi úplně nepovedlo, takže jsem, nebo spíš vlastně přišel s tím můj táta, že ví o téhle škole Literární akademii, a takže jsem na tu Literární akademii šla. Ale jakoby původní záměr byl prostě nějakým způsobem prostě tvořit příběhy a to, že to vlastně šlo skrz tu literaturu, tak to přišlo prostě tak nějak náhodou.
Vy jste autorkou hned několika knih. Ta první nese název Čtyři stěny, poté následovala kniha V tichu, Odraz ode dna, dále také Barák nebo Ti, kterým se narodíš. Když to vezmeme postupně, jak vzpomínáte na svou první knihu Čtyři stěny?
To byl takový docela jakoby velký úspěch, protože za to jsem dostala právě ocenění Máchovou růži od Akademie literatury české a právě, že výhra byla a bylo to vydání. Jo? Takže já vlastně nejdřív jsem vlastně dostala ocenění a pak ta kniha vyšla.
O čem ta kniha byla?
V tu dobu jsem psala hodně depresivně, ale bylo to jako o obyčejném životě, ale v takovým spíš depresivnějším pojetí. Nicméně jakoby o tom obyčejném životě mě to pořád lákalo psát, jakože zachycovat něco, co je takhle, něco, co je zdánlivě obyčejný, ale má to prostě nějaký svůj význam, nějakou svoji hloubku a vlastně i nějakou neobyčejnost.
Mm-hmm. Proč jste měla tu potřebu právě tyhle věci zaznamenávat? Jak jste říkala, že to jsou obyčejné věci, proč pro vás byly tak důležité, aby se o nich psalo?
Protože si myslím, že to prostě důležité je, že takhle jakoby vnímám svět nebo své okolí nebo svůj život, že se právě že jako hodně zastavuju nad různýma maličkostma a vidím v nich třeba i něco, jakoby něco víc a taky to možná souvisí jakoby s mojí povahou, že jsem taková asi hodně přecitlivělá, takže mě hodně věcí, zatímco třeba spousta lidí to nechává jako chladným, tak mě právě jakoby fakt stačí malinko a hned jsem třeba prostě fakt rozrušená i jakoby opravdu z triviálních věcí. Takže si myslím, že to takhle asi na mě ten svět působí, takže vlastně i ty malé věci najednou já jakoby vidím v jiných obrysech a taky mám pocit, že jsem takový jako čumil velký, takže furt jako koukám na ty lidi a teďka si právě jakoby domýšlím ty jejich osudy, takže i třeba obyčejná schůzka třeba v kavárně dvou lidí, kde si třeba něco povídají, najednou jakoby cítíte ten jejich život, to, co vlastně se odehrálo předtím, co se teď odehrává a co se ještě třeba odehraje a najednou to je prostě jakoby skoro až hmatatelný, kde to prostě se opravdu na to jakoby zasoustředíte, tak to najednou vidíte, že i v té obyčejné konverzaci jsou vlastně šílené výbuchy.
To se odrazilo i ve vašich dalších knihách, ten běžný lidský život, jako je třeba kniha V tichu, Obraz ode dna, nebo Barák a další?
Určitě jo. Určitě jo, i Odraz ode dna je takové, jako jsou tam ty povídky takový hodně o tom obyčejném životě. Co se týče baráku, tak barák je taková moje srdcovka, mám nejradši ten barák. A barák právě vypráví stárnoucí vdova, takže tam je to ještě jakoby víc vidět, že to opravdu jakoby taková stará nebo stárnoucí ženská, která si žije ve svém světě a právě komentuje to dění okolo ní. Takže ono se tam, jako podle mě, se tam toho stane hodně, ale zase někdo by třeba mohl nějaký čtenář, který je zvyklý číst opravdu takový jako hodně dějový věci, tak by mohl říct, že to je třeba taková trošku jakoby bezdějová záležitost. No.
Je pro vás důležité se vždycky s tím hlavním hrdinou nebo hrdinkou ztotožnit, třeba v případě té staré vdovy? A jak se to autorovi daří?
To se mě právě, že spousta lidí ptalo a já jsem vlastně zjistila, že totiž hlavně barák, já jsem začala psát tak, že já jsem vlastně vůbec jako nepřemýšlela o tom, o čem budu psát a že by se mě nějak jako líbilo jako tohle to téma stvárnit, ale já jsem vlastně nějak začala psát povídku. A pak jsem psala a zjistila jsem, že to jako, že mě to baví a že to bude i něco dalšího. A to, že jsem hlavní postavu udělala tuhle jakoby starou zapšklou vdovu, to vlastně ani nevím, proč to vzniklo. A myslím si osobně, že to prostě opravdu jsem se s tím ztotožnila, že to je kus mého já, nějakého třeba mého budoucího já, něco, jakoby v čem se vidím třeba za nevím, prostě z několik desítek let. A určitě tam prostě je kus prostě mě samotný, no.
Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si povídám se spisovatelkou Alžbětou Bublanovou. Vy už jste nám prozradila, že ráda do svých knih promítáte to, co zažíváte, to, co vidíte kolem sebe. Nazvala jste se Čumilem, že ráda vnímáte ty situace okolí a domýšlíte si ty příběhy. Ti, kterým se narodíš, to je velice poutavá knížka. Mě zaujal už její samotný úvod, ten samotný proces zrození. Pojďte nám přiblížit, o čem knížka je.
Tak ti, kterým se narodíš, je knížka hlavně zajímavá tu formou, protože má tři vypravěče. První vypráví ještě nenarozené dítě, později vlastně narozené, tak do jednoho roku. Komentuje vlastně hlavně vztah svých rodičů, který je nějakým způsobem nalomený. A později vypráví o nevím, nějakých 15-20 let později vypráví kluk, který vlastně chodí s holkou, která byla dřív to dítě. A pak v té třetí kapitole to vypráví sestra toho kluka. Samozřejmě jsou tam jakoby příběhy, které nějakým způsobem se protnou, ale vlastně hlavní poselství bylo to, jako jestli nakolik nás vlastně ovlivňuje právě to prostředí, v čem my růstáme, jak kdo nahlíží, protože všechny ty tři protagonisté nahlíží nějak na tu výchovu, na svoje dětství, zpětně se dívají a vlastně taky tam mají, taky jako vidíme ten jejich nějaký světonázor. Takže se pak můžeme ptát, jestli vlastně ovlivnilo to prostředí, z který pochází a jakým způsobem se to prostě pak jako různě prolne.
Hrálo tam v této knize nějakou roli to, že pokud se nepletu, když jste ji psala, tak jste čekala miminko?
No to už jsem právě, že měla.
To už jste měla.
To už jsem měla a bylo to přesně taky. Já to vždycky každou tu knížku, jakoby, no já to nemám, jako takhle, já si to pak dopředu promyslím, ale až později, jo. Jako nemám to tak, že bych teď sedla a řekla tak, já si napíšu prostě román a už budu vědět od A až do Z, co se tam stane, jaký tam budou postavy, jakým způsobem to budu formulovat a tak dále, to ne. Já mám vždycky takový prvotní impuls a pak třeba po nějaký pátý straně, když zjistím, že to nebude povídka, ale bude to něco dalšího, tak si pak jako sednu a začnu si teda jako psát, o čem to bude, jak to bude napsaný a podobně. A tohle taky, prostě prvotní impuls bylo prostě to dítě, ta moje Julinka, která vlastně v té první části je tam jako hodně vidět, právě to všechno, co to dítě jako dělá, jak vlastně se může zdát, že nám dělá třeba jakoby i na schvály, že jo, protože to půlroční dítě prostě nechápe, co po něm chceme. Takže ono je to takový, ta první část je taková jako humornější.
Kromě knih, ta se věnujete také kurzům tvůrčího psaní v rámci projektu Kurzy z obyváku. Baví vás učit lidi psát?
Jo, baví, hodně mě to baví, protože mě právě baví ta výzva, jo, protože samozřejmě člověk nějak píše, má nějaký styl a teď je výzva, když vám někdo dá text, tak vy jako zaprvé musíte se odprostit od svého stylu, protože mu to nemůžete seškrtat tak, jak byste rádi.
Jak to dokážete, abyste se odprostila?
No, to musíte prostě, to je jako, musíte se snažit a musíte hlavně v tom textu, musíte se tak trošku jakoby napojit na toho člověka a nehodnotit jenom ten text, to znamená, že nedělat to, já nevím, třeba když byste pak dělala třeba kritika, tak tam samozřejmě už to pak funguje jinak, že jo? Ale já to prostě musím jakoby i hodnotit s tím člověkem, jako ptat se, co on vlastně jako tím textem jako chce říct, co vlastně proč on vůbec píše, a i to jakoby má pak nějakou souvislost s tím, jak mu to hodnotím, jo? A protože každý text samozřejmě, jako pokud bych věděla, že chce, já nevím, prostě psát krásnou literaturu, kvalitní, jako třeba intelektuální, tak to budu hodnotit jinak, než když mě třeba řekne, že chce být prostě mainstreamový a chce prostě na tom vydělat. Jo? Takže to jsou třeba zase jakoby dva různý úhly pohledu.
Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o literatuře, a to společně s autorkou zajímavých povídek a také románu Alžbětou Bublanovou. My jsme už nakousli váš zajímavý projekt Kurzy z obyváku, ve kterých učíte začínající, řekněme klidně i spisovatele, psát. Vy jste ale vydala nedávno i knihu, která těm lidem vlastně může pomoct také. Stačí jenom otevřít, prolistovat, a co všechno v ní najdeme a jak se jmenuje ta knížka?
Ta se jmenuje Cvičebnice tvůrčího psaní, podtitul to má i Shakespeare nějak začal, a tam vlastně jakoby, to je takový průvodce od toho, jak vůbec začít psát, jak se k tomu třeba nějakým způsobem donutit, a pak přes různý takový ty témata, jakože postavy, dialogy, kompozice, formy a podobně, a pak to samozřejmě končí co vlastně s hotovým textem, ale snažili jsme se, protože to dělám společně s Andreou Salzerovou, snažili jsme se, aby to bylo napsané takovou jako hravější formou, aby to nebyla jenom vyloženě taková ta suchá učebnice. A také jsme vlastně se snažili využít toho, co my už vlastně o těch našich studentech víme. Jo, víme vlastně, v čem chybují, protože ono se to docela dost jako opakuje, ty jejich chyby. Takže už máme jakoby zmapovaný, co jim dělá problém. Takže i tam jsme vlastně jakoby dali nějaký takový časté chyby a jak je odstranit nebo na co si dát pozor.
Může se naučit psát každý v jakémkoliv věku, nebo čím dřív začne, tím je to lepší?
No, tím právě, že vždycky jako zahajuji svoje hodiny, že jako si myslím, že skutečně se jako může učit jako psát každý, že to je jako spíš jako o tom, prostě o té chuti něco tvořit a jít do toho naplno. A takže já si fakt myslím, že když opravdu člověk jakoby má tu chuť a tu vůli, takže se to může naučit.
Alžběto, vy jste velice tvůrčí žena, protože krom toho, že vydáváte knížky, věnujete se zmiňovaným kurzům tvůrčího psaní, tak také vydáváte náměsíčník, doufám, že to říkám dobře, a to je psaní týkající se náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Čím si vás právě tahle lokace získala natolik, že jste se rozhodla jim vydávat náměsíčník?
No, tak protože on ten Jiřák se jako v průběhu několika let hodně proměnil, jo, že tam najednou tam začaly vyrůstat kavárny, ale to opravdu, to vám prostě rostlo před očima, jo, a šilnou rychlostí najednou, jako fakt jedna kavárna vedle druhý. Teď do toho jsou tam prostě trhy, je tam ten kostel, který je opravdu takový monumentální, a opravdu se tam jakoby zjíždí z celý Prahy lidi, aby se třeba zašli na tu kávičku. A mně to prostě přišlo, že to má nějakou atmosféru a že to je takový jako městečko v městě. A kromě toho, ono vlastně jakoby celá ta oblast, nejenom jakoby ten Jiřák, to náměstí Jiřího z Poděbrad, ale jako i okolo, což je Žižkov a Vinohrady, tak má nějakou svoji jako specifickou auru. A to já se právě snažím nějakým způsobem pojmenovat. A ani to vlastně nemůžu rozjet, jestli to Žižkov nebo Vinohrady. Dokonce jeden můj kamarád, který si toho taky všiml, že to nějakou tu auru má, říká tomu Žižkohrady, že to nějak jako spojil. A takže jakoby vím, že to jako takhle hodně lidí, co tam bydlí, takhle cítí. Takže jsem se jenom prostě snažila pojmenovat něco, co tam je, co tam takhle dýchá.
Co všechno čtenář ve vašem náměsíčníku najde? O čem tam píšete?
Tak jednak já tam mám rozhovory, to znamená, že já se snažím vždycky nacházet nějaký zajímavý lidi, co tam bydlí, nebo co tam třeba, co mají jako s tím Jiřákem a okolí, co dočinění. A pak se snažím psát i třeba o nějakých zajímavých míst, jako jsou třeba, když je tam nějaká zajímavá kavárna, nebo třeba upozorňovat na nějaké akce. Teďka vlastně v tom posledním čísle jsem měla takovou jako kratičkou reportáž, taková fotoreportáž o lidech, kteří mají vytetovaný právě symboly toho Žižkova nebo Vinohrad, což je jakoby zajímavé, že vlastně opravdu tam ty lidi jsou takový, že tu oblast natolik milují, že si fakt nechají vytetovat třeba Žižkovskou věž. A no, Takže takhle právě různý témata, který mě jakoby nějak napadají, když jakože a to furt přichází nově a nově a pořád to, já jsem si říkala, hele, já za čas nebudu mít jako o čem psát, ale ono vůbec ne, protože ono se to právě že nabaluje, protože uděláte, já nevím, prostě rozhovor s nějakým hudebníkem a on vám řekne, hele, já tamhle prostě za rok chodím do nějakého zajímavého místa a najednou už píšete o tom místě a najednou už vidíte, že jsou tam další zajímaví lidi a takhle se to prostě nabaluje pořád dál a dál.
Říká dnešní dopolední host spisovatelka Alžběta Bublanová. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si povídám s mladou spisovatelkou Alžbětou Bublanovou. Na začátku vaší tvorby jste se zabývala každodenností obyčejného života s jeho malými problémy. Později jste se ve svých literárních textech zase začala zaměřovat na složitost vztahů, ať už mileneckých či mezigeneračních. No a kniha, která vám vyjde v září, se zaměřuje tentokrát, řekla bych, velice osobně na vás. Čím to, že jste se rozhodla vlastně svým čtenářům otevřít takovýmhle způsobem, že v září vyjdou deníkové záznamy o panických atakách?
Těma panickými atakama už jako pár let trpím, nicméně ono se to pak nějak přestalo, hlavně s tím těhotenstvím, s tím dítětem, ale pak se mě to před taky to 2 roky zpátky se mě vrátili, ale fakt jako s plnou palbou. A já jsem to fakt jako vůbec nezvládala. Na Facebooku jsem se třeba přidala i do různých jako skupin, lidí, kteří mají podobné problémy. Tam mi právě nějaká holčina poradila, že, jako, že se člověk může vyléčit prostě jedině tak, že tomu půjde prostě naproti. Jo, protože ty panické ataky, to, že se fakt pak bojíte, protože se bojíte, že já nevím, prostě dostanete infarkt nebo se vám něco stane. Ale je to vždycky, když jste někde třeba venku, a nebo jen třeba v tramvaji, metru, kdekoliv, prostě čím dál od domova, tím je to horší. A pak to vlastně člověka to pak začne pořád jakoby vracet domů a domů, až se třeba pak bojí vylíst jako z domu. A ona mě právě říkala, hele, to musíš prostě jít ven, to musíš si prožít, to tam musíš jako, musíš to nechat projít si tu paniku a pak zjistíš, že se ti jako nic nestane. A já jsem si říkala, OK, tak já to prostě zkusím. A tak jsem se takhle vyrazila na jiřák, jo, a prostě ačkoliv to mám za 5 minut tam, jako, tak já jsem, taky to trvalo 30 minut, protože jsem prostě pořád měla tendence se vracet, zastavovat, jo. A říkala jsem si, hele, ono to vlastně jako svým způsobem i vtipný, co tady předvádím. Takže jsem o tom jako začala psát právě na blogu a když už jsem tak jako rok a půl jsem to psala, tak jsem to nabídla nakladatelství, takže oni to taky nějak jako ještě učesali, že jo, protože já jsem jim tam opravdu poslala ty svoje, já jsem to psala každý čtvrtek, ty svoje jakoby zkazky. No a jim se to právě líbilo i z toho důvodu, že si mysleli, že teď je to takový fakt jako častý téma.
Co jste tam tedy vlastně všechno psala?
A já jsem tam vlastně jakoby psala nejenom jako o co jsem prožívala, ale právě že i to, jak jsem se snažila se s tím nějak jako srovnat a přijmout to, pochopit to a hlavně já jsem jako, když to jakoby, teď nechci brát jakože nějaký návod, ale prostě já jsem odmítla antidepresiva, i když si myslím, že pokud je na tom člověk fakt hodně blbě, tak asi jako nějaký léky ano, ale říkala jsem si, že tyhle panické ataky, není to prostě jakoby psychická nemoc jako taková, ale je to prostě něco, s čím můžete nějakým způsobem pracovat a když s tím pracujete, tak jako tam je to hrozně rychlý, tam to fakt jako hrozně rychle jde, jo, že zatímco prostě jsou momenty, kdy opravdu máte pocit, že prožíváte jako fakt peklo, protože opravdu stojíte někde, já nevím, prostě na nádraží a jako máte pocit, že prostě v tu chvíli umřete, pokud nebudete za 5 minut v nemocnici, tak je to samozřejmě hrozný peklo.
Když vás přepadne tenhle pocit, jak se dokážete najednou koncentrovat a říci, aha, je to tady, takže zachovej klid, Alžběto, teď dělej tohle a tohle. Jak si to tam naprogramujete v ten moment?
Šlo to blbě. Jako z začátku jsem panikařila, takže jako jsem si zavolala záchranku a podobně, ale za prvý dobrý je se jakoby pozorovat, jo, protože člověk má pocit, že jako vybuchuje, že se mu děje nějaký hrozný věci, ale pak se podívá na sebe a zjistí, že OK, tak si mě třesou ruce, to je asi jako normální, že člověk jakoby ve stresu, ale jinak se mi nic neděje, jo, a začnete pozorovat dech a říkáte si, dejchám, jo, že je dobrý. Nesnažím se to teda prodejchat až do břicha, protože to nejde, protože to tady máte někde jako stažený, ale nadechnete se, vydechnete a zjistíte teda, že žijete, jo, pak si řeknete, hele, kdybych měla infarkt, tak asi to takhle jako nebude fungovat, takže se člověk jakoby takhle vypozoruje, jo, a nějak se snaží pak jako sklidnit třeba i nějaký činnosti, jo, to je dobrý tak jakoby odklonit pryč třeba a pak taky je dobrý to třeba nějakým způsobem jakoby přijmout, říct si, aha, tak já tady mám paniku, tak proto se třesu, proto mě buší srdce, je to nepříjemný, ale vím, že se mně nic nestane, tak já si to teda jakoby tady odžiju. Jo. Ale to samozřejmě je hrozně náročný, jo. Já to prostě jako chápu, že když to na někoho jde, tak jako a to chápu, že třeba si zavolají tu záchranku, já jsem to prostě dělala taky. Ale jako jde to prostě, je to jakoby, je to dobrá cesta, myslím si, že to rozhodně lepší cesta, než jako brát ty antidepresiva nebo se prostě zavřít doma.
Alžběta Bublanová je dnes hostem Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. O jejich knihách už jsme si povídali. Teď se ale zaměřujeme na zdravotní komplikace, které ji zužují už několik let. Jedná se o panickou ataku. Jak vzpomínáte úplně na tu první panickou ataku? Vzpomenete si na ní ještě?
Vzpomenu si, na to nezapomenu, protože já jsem nevěděla, že to je panická ataka. Takže já jsem samozřejmě jakoby v tu chvíli opravdu věděla, nebo myslela jsem si, že to je jakoby moje poslední hodinka. A takže samozřejmě to jakoby přijela záchranka, že jo, a já jsem jakoby v tu chvíli jsem říkala, hele, jakoby je konec, jo, je konec. Oni mě dovezli někam do nemocnice a já jsem byla pořád furt rozrušená a bylo to takový, já jsem byla jak naspídovaná, jo, oni si dokonce ti doktoři, oni to asi úplně nerozpoznali, myslím, že teď už to snad rozpoznají, že jde jakoby o panickou ataku, a my to úplně nerozpoznali, takže byli oni sami takový jako nevěděli, co se mnou je a ptali se mě asi pětkrát za sebou, jako jaký drogy jsem si vzala. Jo, já jsem říkala, že fakt jako nic ne to, já jenom prostě jsem jakoby ve stresu, já jsem měla pocit, že umírám. A takže se jako na to se nedá zapomenout. A pak jsem totiž ale ještě prožila jednu, která možná byla ještě horší. A to je právě zajímavé, že ono ze začátku. I když už víte, že teda jako to je spíš toho psychického rázu, tak to stejně ten mozek si to úplně jakoby nesrovná. Takže vy prostě si to fakt párkrát musíte prostě prožít to se vším všudy a opravdu i s tou jako sanitkou, protože to prostě si neřeknete chladně, neřeknete si, aha, to je panická ataka.
Co na to vaše okolí ze začátku, když tady zjistilo, že trpíte panickou atakou, bylo lepší jim to raději dopředu říct, aby ve chvíli, kdy přijde ten okamžik, věděli, jak vám pomoct nebo jak vás uklidnit?
No, tak jakoby nejbližšími okolí si samozřejmě toho jakoby všimlo, že jo, takže tam bylo jakoby pak třeba trošku náročný vysvětlit, o co jde, protože oni třeba sami nechápali, že jo, že to brali tak jakože nějak jako třeba přeháním nebo tak, nerozuměli úplně tomu procesu, proto jsem třeba i ráda za to, že ta knížka vyjde, že to není jenom vlastně pro ty lidi, co tím trpí, ale třeba i pro to, aby se to přečetli i lidi v jejich okolí, aby věděli, co vlastně prožívají ty jejich blízcí, ale jinak lepší je, když to těm lidem jako úplně necpete. Já to zase řeknu na příkladu, který vlastně i v té knižce, jo, že prostě když jsem na tom byla fakt hodně blbě, tak jsem, když jsem jela třeba v tramvaji, v metru a tak dále, tak pro mě vždycky bylo lepší si sednout, než stát, protože prostě jsem měla pocit, že to neustojím. Jo. Ale samozřejmě, když jsem jako seděla, tak se jako starší lidé jako domáhali toho místa a já jsem měla jakoby pocit, jako že ježiš, ale já jsem na tom prostě hůř než oni. A pak jsem si říkala, ne vlastně, jako nebudu jim to, jak jim to tady mám vysvětlovat a nebudu se prostě jako dávat do nějaké role prostě oběti, protože, a to je přesně to, co já si musím přinastavit tomu mozku, já jsem prostě silná a můžu v metru stát proto, aby si sedl starý dědeček, jo. Takže takhle, jako aby si to ten člověk přinastavil a řekl si, jako ne, já nejsem oběť, já tohle prostě všechno ustojím.
Kolik sil vás stojí ta sebekontrola? Tohle zvládnout, toho dědečka pustit v klidu s úsměvem sednout, i když víte, že to třeba na vás může mít nějaký dopad.
No, ono totiž pak paradoxně,
ano.
Když ono vás to pak posilní. Takže ono čím víc toho vlastně pak děláte, tím líp. Jo, opravdu je to již nejhorší, když jste fakt doma. 14 dní doma.
Překonávat a pak to, ty překážky, jo, je pořád lepší a lepší.
Je lepší a lepší. Takže když jako pak půjdete prostě na náměstí, pak pojedete do jiného města, tak se pak budete cítit natolik silná, že pak jako trada, juchu, všechno skvělý. Jo, ale když jste doma, tak se pak bojíte, já nevím, prostě jít i s košem pomalu. Jo, takže ono to opravdu čím víc to prorážíte, tím je to lepší a lepší.
V samotném závěru bychom mohli přiblížit, kdy ty vaše zápisky, ten deník o panických atakách, jak se vlastně knížka jmenuje?
Život s panikou.
Kdy vyjde?
Vyjde září, teď nevím kolikátýho, asi někde v polovině září.
Ale je dobré sledovat asi vaše webové stránky.
Je dobrý sledovat spíš možná můj Facebook.
Nebo Facebook.
A taky nakladatelství Euromedia, která to má vlastně na nějakým tom svým webu.
Já moc děkuju za to, že jste byla hostem Dobrého dopoledne. Díky za otevřené povídání, za to, že jste nás nechala nahlédnout do sebe, do svého nitra. A ať se vám daří a těšíme se v září na vaši knížku. Dnešním hostem Dobrého dopoledne byla spisovatelka Alžběta Bublanová. Naslyšeno.
Naslyšeno a děkuji moc.